Reykjavík 18. apríl 1974 að Suðurlandsbraut 95E Rannveig Einarsdóttir segir frá. Já, hún er kannski vilja fara með fyrir mig þetta sálmið sem var stað.
Já. Sál mína listir að lifa með þér Jesú. Hjarta mitt þystir að hvílast hjá þér Jesú. Geymdu mig góður gæskuríkur Jesú. Minn besti bróðir blómin himna Jesú. Ilmandi gróður eilíft ljósi Jesú. Þrátt þólin móður við þína skepnur Jesú. Af hýru hjartans grunnir hópa ég til þín Jesú. Með mínu munni mjúkt ég byðu Jesú. Í dabri tauðans pínu dreifðu á mig Jesú, afundum þínum opna brjósti Jesú. Hyggað harmi mínum hjúkraðað mér Jesú, mig haf frá heljar pínu í himnaríki Jesú. Frið og fögnuð vísan fæ ég hjá þér Jesú, nær ég mun þig prísa með englum þínu Jesú. Og þar alla mína aftur að finna Jesú, sem fyrir þér fáum að skína fegran sóli Jesú. Báðar hendur þínar breið og mót oss Jesú, þá lifnar gleðina lína lofaður vertu Jesú. Þá var það búið. En hvenær ég lærði það, það man ég ekki.
Þú hefði heldur að hafa lært því á fóstriðinni?
Já.
Hvað hét hún?
Þóra Pálsdóttir.
Á hvaða bæ?
Á Strönd í Meðalandi. Og hún er hérna... já, ég veskun sjá. Hún var í Öremonu síðast og var hjá bróður dóttur sinni og Þorsteini, föður Páls Þorsteinssonar, alþingismann sem að nú er alþingismaður Öræfinga og þeirra austurskaftfellinga. Heistað.
Já, það, þú er ekki þekkir enga sem hefur kunnað þetta?
Engan.
Nei.
Aldrei. Ég hef látið marga heyra þetta því mér þið geta nú fallegt og sérstætt. En grallaran hef ég náttúrulega ekki lesið hvort það gæti verið úr honum. Mér dettur það stundi mjög.
Já.
Það er nú sennilega hægt að fá vitnesk um það.
Já, já.
Hann er nú til og söfnum.
Já, já.
Já. En ég var engan heyrt fara með það og enginn kann það sem ég hef heyrt um.
Nei.